Voltamos xa en tempo de entrevistas, de conversas, decíamos yo fai un minutiño. Hoxe retomamos entrevistas coos voceiros da oposición. Fai 15 días viña Rafael Cuña de Compromiso por Lalín. Hoxe tocalle o turno a Román Santalla, o voceiro do PSDG PSOE. Señor Santalla, moi bo día. Que tal, como está?
Hola, moi bo día. Pois vamos ben. De momento vamos ben de saúde, que é o máis importante neste momento.
A verdade é que sí. Os datos novos din que en Lalín hai 54 casos activos, pero o certo é que, bueno, pois a cousa aínda ten que mellorar máis porque bueno, pois está complicada, non, a cousa.
Non cabe dúbida. 54 casos son moitos casos e incluso a impresión que temos, que ten a maioría da xente, que 54 son os que se ven ou os que se din.
Efectivamente.
Pero a impresión é que non estamos, non se están mellorando. Uh-huh. Despois de estar facendo as cousas, pois eu creo que moderadamente ben. Aí temos todo o tema das restriccións, sobre todo pois as restriccións relacionadas co mundo da hostelería, co mundo do comercio. Bueno, que a sociedade en xeral é que se están facendo, creo que ben, sin embargo, as cousas en Lalín non melloran. E ese é un elemento de preocupación moi importante porque require como mínimo outro tipo de información, outro modelo de trasladar pois, esa transparencia que nunha enfermedade como isto nos pensamos que é fundamental. Uh-huh. E a impresión que temos é que todo iso nos está trasladando á sociedade.
Cada partido político tamén ten a súa idea de apoio a diferentes sectores, a sectores productivos, neste caso tamén hostelería, comercio. Cal é, pois, a opinión por onde quere atacar esta cuestión o PSDG PSOE de Lalín?
Bueno, o primeiro e creo que o máis importante, que hai un problema moi grave en unha parte da sociedade e en sectores económicos tan importantes para Lalín, como é a hostelería, bueno, todo o que é relacionado cos bares, ca restauración, as perruquerías que están sufrindo sí. Un declive bueno, pois que non recordan, o comercio, o mundo do ocio e tamén o mundo da cultura, porque está absolutamente en declive. Por lo tanto, eso ten que ser o primeiro. O segundo, o Partido Socialista así o fixo sempre, pero fai un chamamento sobre todo á unidade de acción, por suposto da oposición, pero tamén do goberno. É dicir, Crespo non pode encapricharse e dicir, no, é que vos presentastes algo e non mo dixestes. Uh-huh. É dicir, a oposición, neste caso o Partido Socialista e Compromiso por Lalín, fixemos un planteamento e unha moción conxunta, que foi onde se iniciou prácticamente pois esta batalla que se está dando, no pleno anterior.
Sí.
Eso foi o punto de salida, porque, lóxicamente, a oposición tamén temos que velar, sobre todo, porque a xente, por os problemas da xente, e, sobre todo, señalalos e intentar solucionalos. Esa é a nosa misión. Crespo, por iso, non pode pois, enrabietarse e dicir, bueno, con vos agora non quero saber nada porque me fixestes isto. Bueno, por nós, máis alá de todo eso, o que seguimos é con o noso plantexamento de axudas directas, porque teñen que ser axudas directas, non cabe a menor dúbida, co plantexamento tamén do cheque de 40 ou 50 euros, uh-huh, que este ben redistribuído para que toda a sociedade productiva da que falamos antes teña acceso a unha parte dese cheque, porque senón podemos, pódese que unha parte reciba unha maior parte dos fondos e outros incluso non reciban nada. Entón, hai que asegurar que toda a sociedade, en este caso, pues, os que están tendo os problemas, teñan acceso a unha parte dese cheque que se redistribuiría pues, en toda a sociedade de Lalín de máis de 18 anos. E, por suposto, seguimos insistindo na reducción ou na eliminación dos impostos, nas tasas da uh-huh, agua, da basura, e, como non, tamén do IBI, porque houve concellos tamén que reduciron de forma sustancial, bueno, neste caso temporal, o IBI. Por lo tanto, son medidas que nos estamos plantexando, que eu creo que todos coincidimos nelas, e agora o que fai falta é consenso, que a xente que saleu outro día á rúa na movilización, que foi unha movilización masiva das grandes, sí, eu levo feito moitas, uh-huh, pero esa foi unha grande, que nos dou un mensaxe ben claro, queremos unidade, pero queremos, sobre todo, solucións a estes problemas tan graves que estamos tendo. E vouche comentar, mira, sí. Non hai problema de presupuesto. Ten que saber o comercio, ten que saber a hostelería, ten que saber todo o mundo en Lalín que non hai problema de presupuesto. Contamos co remanente do Estado, polo tanto, estamos falando de 5 ou 6 millóns de euros que vai a dispoñer o Concello de Lalín deles neste ano e no próximo ano. Uh-huh. E, ademais, e quero anunciálo e dicilo de forma ben clara, contamos tamén con fondos extraordinarios da Diputación, o outro día así o anunciou incluso o propio alcalde, de 287.500 euros de avance de presupuesto da Diputación. Eu falei que a presidenta da Diputación, para saber se se podía dispoñer deles para axudas aos sectores afectados, e efectivamente, eses fondos é un avance que se pode xa distribuir aos sectores afectados. Quero dicir con isto que Crespo non pode seguir mareando a perdiz. Hoxe chamo aquí, mañá chamo lá, boto a culpa a Diputación, que non me dan, o goberno de Pedro Sánchez, que é malísimo, non sei que, non sei cuánto, e a xente está mareando. Hai presupuesto, e agora o que hai que poñerse de acuerdo é como, axudar os sectores afectados e facelo, ademais, o antes posible.
Este venres hai pleno ordinario. Tivemos o venres pasado o extraordinario dos orzamentos, pero neste, a oposición vai a levar as súas mocións. Neste caso, o PSDG PSOE leva unha moción, presenta unha moción solicitando transparencia sobre datos do coronavirus, maior acción e coordinación nas medidas de control dos contagios. Algo desto xa falamos. Vai a incidir tamén o PSOE neste tema das axudas, taxas, impostos no Concello de Lalín a estes sectores productivos a maiores desta moción?
Sí, sí, nos ese tema, mantemos un contacto permanente sobre todo cos sectores afectados, como che digo, ca hostelería, ca restauración, co comercio, ca plataforma, ca as perruquerías, es decir, os contactos son permanentes. Os socialistas estamos aquí. Outra cousa é que, que estemos intentando plantexar unha moción conxunta, incluso co equipo do goberno, ese próximo día. É dicir, nós, ese planteamento vai ir nese sentido. Ahora mismo temos que, se todos estamos de acuerdo en que é necesario axudar os sectores afectados, pois hai que poñerse de acuerdo tamén na cantidad e como, e sobre todo na urxencia. Por iso que eu estou facendo un chamamento serio e riguroso en nome dos socialistas de Lalín a avanzar nese sentido. Que non é posible avanzar nese sentido, nós manteremos a nosa proposta, que é, desde logo, unha axuda directa aos sectores afectados, que é un cheque por valor de entre 40 e 50 euros e é a redución dos impuestos. Esa vai ser a nosa postura, pero sempre que a disposición de consensuar, por supuesto, coa oposición, faltaría máis, pero tamén co equipo de goberno, unha postura conxunta e, sobre todo, que requiere desa urgencia da que estamos falando.
Perfecto. Falamos de orzamentos da Xunta de Galicia para o Concello de Lalín. Foron anunciados fai un par de días, onte, decían os socialistas, onte que hoxe se daban a coñecer, no informativo local falamos desta nota de prensa de vostedes, dos socialistas de Lalín, dicindo que faltaban moitas cousas, que faltaban moitos temas para cubrir por parte da Xunta de Galicia co Concello de Lalín.
Efectivamente, estamos en unha situación francamente complicada. O problema máis grande que temos, desde logo, é todo derivado da pandemia, da saúde, que é o que dicimos sempre, e é o primeiro, e é o primordial, a saúde ante todo. Pero logo despois estamos, efectivamente, tamén con un problema moi serio derivado de que sectores económicos están agonizando. Por lo tanto, hai que volcarse con eles. Estamos tamén nunha situación distinta a que estuvemos nestes anos atrás, donde gobernou o Partido Popular España, e, por suposto, gobernou o Partido Popular a Xunta de Galicia, donde os presupuestos estaban permanentemente constriñidos e incluso, a inversión máis grande foi en rescatar a banca, deixando unha boa parte da sociedade nunha situación de precariedade. Eu creo que, afortunadamente, este modelo económico cambiou, e cambiou para ben, e os cambios notanse agora aquí. Que quero dicir con isto? Quero dicir que hai uns presupuestos expansivos. a Xunta de Galicia vai ter en torno a 1.200 millóns de euros máis de presupuesto, de un total de 11.700 millóns de euros, que van que proveñen ese incremento dos presupuestos, veñen, desde logo, de fondos do Estado, fondos extraordinarios do Estado, e fondos tamén, en alguna parte, da Unión Europea. E ao mesmo tempo, tanto a Xunta de Galicia como o propio Concello, incluso de Lalín, pois van a ter capacidade de endebedamento que hasta ahora estaba lle prohibido, por dicilo de algún xeito. É dicir, que estamos ante un modelo de outro modelo de economía, sobre todo máis expansivo, e sobre todo en que se vai a gastar o presupuesto, se ten que destinar o presupuesto, en un modelo de volcarse máis ca ciudadanía e sobre todo ca veciñanza. Ese eu penso que é o importante. Que pasa con Lalín? Pois pasa en Lalín, pasa que o que parece que os presupuestos van a se volcaron en parte co noso concello, nós nese aspecto pois temos que dicir, primeiro, quero horas; segundo, hai que ter moito cuidado porque o Partido Popular leva mentindo moitos anos, sobre todo co tema do antes do CAR e agora do CIS. Temos que ter moito cuidado, porque esta é unha necesidade de primeira magnitude para Lalín. O ambulatorio que temos é un ambulatorio totalmente tercermundista, que xa os propios médicos, os sanitarios, todos os traballadores que están ali, pois están nunha situación de absoluta precariedade en canto ás instalacións. Por lo tanto, date cuenta que estamos falando de un centro de saúde que estaba presupuestado xa no ano 2010 con 12 millóns de euros e iba a chegar a 20 millóns de euros ese presupuesto, o centro de alta resolución que todos nos acordamos del. Todo eso quedouse en auga de borraxas, co cual véñenos ahora que se vai a presupuestarse
CIS.
O CIS en 9 millóns e algo de euros, e nos dicimos, primeiro, xa é horas; segundo, empecen xa; e terceiro, estaremos moi pendientes de como vai ser ese centro de ese CIS, porque entre outras cousas, por as noticias que temos, non vai ter un espacio para ecografías, retíranse consultas, non se vai a facer cirurxía menor, é dicir, que non estamos falando dun centro de alta resolución, estamos falando de un ambulatorio un pouco mellorado e adaptado aos tempos que corren. Pero, desde logo, eu sí que teño que dicirche, e así o anunciei tamén, incluso pues, cando me presentei as eleccións municipais en nombre dos socialistas de Lalín, que para nós e para min e para o meu equipo, esa iba a ser a primeira prioridade, a primeira, porque é unha necesidade que Lalín teña, desde logo, pues, un centro á altura das circunstancias e sobre todo, das necesidades que ten a nosa veciñanza. Pero este centro de que tal como non lo presentan o CIS, xa insisto, non vai a ter todo eso que se requería, e despois, que de momento, al menos polo momento, falta algo tan esencial como, por exemplo, unha ambulancia medicalizada, ni siquiera unha ambulancia de servicio básico, sino que falta tamén unha ambulancia medicalizada.
Nese tema, os socialistas de Lalín fai dous días alertaban desa extrema, decían, desprotección da poboación de Lalín e do Deza ante a falta dese recursos asistenciais, tamén da saturación por pacientes COVID. Decían que se antes do coronavirus a falta de recursos de transporte sanitario poñía en risco continuo a nosa cidadanía, a pandemia pois provocaba que esteamos aínda ante unha maior desprotección sanitaria. Sería, pois, esa ambulancia medicalizada o que máis botan en falta dos orzamentos da Xunta de Galicia?
Botámolo totalmente en falta, porque tú date de conta de que é unha loita dos socialistas, por suposto, pero é unha loita da veciñanza de Lalín, e seguro tamén da veciñanza tamén pues, do entorno dos concellos que nos rodean, porque casos de gravedad e incluso de extrema gravedad e outros que xa non teñen solución estánse dando a diario. Cando hai que esperar unha ambulancia, que, pois, por desgracia, hai que esperarla moitas veces, a ambulancia tarda bastante máis do que ten que tardar. Por qué? Porque teñen que vir ambulancias normalmente por outros concellos, pois, do Carballiño, da Estrada, de Silleda. Lalín está claro que non se pode arreglar cunha sola ambulancia. E non se pode, entre outras cousas, porque a poboación pues, é unha poboación que pouco a pouco tamén vai sendo un pouco máis envellecida, pero tamén porque temos pues, unha área xeográfica que abarca pues, 700 km cuadrados, pero uh-huh. en línea recta de unha esquina a outra estamos falando seguramente de entre 70 e 80 km. Cando unha ambulancia chega pois, pois a unha aldea ou chega a calquer sitio, ou está nunha aldea, ten que vir a Lalín. É dicir, eso leva o seu tempo. Por iso que negarlle a Lalín a estas alturas unha ambulancia, que hai moitos anos había dúas e tres ambulancias, eu creo que eso é un pecado mortal que non se lle pode perdonar, desde logo, nestes presupuestos. Que sigo insistindo, son uns presupuestos expansivos, non cabe a menor dúbida, porque hai unha capacidade de endebedamento e hai unha capacidade, sobre todo, de inversión que ven en gran parte do goberno central, pero que teñen que reflexarse efectivamente en cousas que precisa a xente e cousas de primeira necesidade, como é a sanidade e como é, neste caso, o servicio de unha ambulancia.
Uh-huh. Falamos de outro tema. Señor Santalla, os socialistas de Lalín propoñían a elaboración de biogás a través dos residuos da depuración municipal. Consideraban que no marco dun novo proxecto de depuración urbana e ante a posibilidade de fondos de recuperación deberíase apostar por este modelo. Como sería?
Bueno, nós con esta primeira proposta o que pretendemos é iniciar pois un camiño de un novo modelo de xestión medioambiental que será tamén un modelo moi relacionado ca xestión do cambio climático, porque todo o gas e o metano que se poida eliminar de residuos, bueno, neste caso de residuos orgánicos ou, uh-huh. ou residuos dos propios humanos, pois vai ser importante para todos. Este modelo vai se impoñer nesta década que estamos, no 2030, vai ser o modelo, ademais, que vai donde vai haber o desenvolvemento máis importante en canto a xeración de postos de traballo, avances en tecnoloxía e, sobre todo, todo relacionado pois con novas, sobre todo, novas enerxías que van vir moi relacionadas pois, ca xestión de gases como é, por exemplo, o metano. Por iso, nós o que queremos facer é que Lalín sea o exemplo desta xestión medioambiental sostible, porque a través deste modelo
sí.
van a vir a maioría dos fondos, sobre todo pois os fondos estes europeos, os 140 e algo mil millóns de euros, os fondos de recuperación económica e de resiliencia. Estamos convencidos de que Lalín non pode quedarse atrás en un proxecto como este, porque son proxectos que todos van ser atendidos. E, polo tanto, podía ser un proxecto piloto, un proxecto pionero e un proxecto, ademais, donde a veciñanza de Lalín non lle vai a costar, estou seguro, non lle vai a costar absolutamente nada. Nós esperamos que, por facelo, eu plantealo de primeiro, hombre, Nicolás é eurodiputado e está en Bruselas.
Sí.
Lógicamente é unha moción que ven apoiada e impulsada por Nicolás. Quero dicir con isto que non sexa porque presentámonos primeiro que Crespo se volva a encaprichar e diga, no, como presentastes primeiro sin falar comigo, xa non a vou apoiar. A política non pode ser así en a década que estamos moito menos. E Crespo tamén ten que reconocer unha cousa. Efectivamente, ten 11 concelleiros, pero Crespo ten 5.514 votos e a oposición no seu conxunto temos preto de 6.000. Eu creo que ese respeto institucional ten que manterse e esta proposta que facemos, que é unha proposta sensata e con moito sentido común, como sempre facemos os socialistas, pois, como mínimo ten que ser apoiada.
Falando deste último, non sei se teñen enriba da mesa pois algunha convocatoria de voceiros para pois falar de algún tema en especial pois para os vindeiros días, para as vindeiras semanas.
Non a temos, pero mira, eu ontem falei con Crespo, por certo, estuvemos falando pois, precisamente de tema de presupuesto, estuvemos falando de algunhas cousas,
sí.
Pero sí que é un bom momento para decirlle que convoque unha xunta de portavoces. Creo que debemos ir a este pleno ordinario, creo que debemos ir cunha posición conxunta con respecto, en especial, e volvo a citar, en especial, cos problemas que ten unha boa parte da nosa veciñanza, sobre todo relacionada pois, cunha actividade económica tan importante na nosa vila, como é o mundo da hostelería, do comercio, da peruquería, etc., etc. Que non se quede ninguén fora das axudas. É o primeiro, desde logo, que nós non imos a pasar por encima delo. Nadie ten que quedarse fora das axudas. As axudas teñen que darse, pero sí que é unha boa ocasión para pues, trasladarlle este mensaxe a Crespo, que seguro que está escoitando Radio Lalín, para decirlle, convoque unha xunta de portavoces, porque, como mínimo, ese tema temos que falalo, e se é posible consensualo, e sacalo antes posible.
Falando de xestión medioambiental, señor Santalla, quería falar de captación de augas. Cal, pois, recordar un poquinho a postura do PSDG-PSOE neste tema, e se van a avanzar algo no pleno.
Bueno, vin hoxe unha declaración de Crespo que moi ao seu estilo, insultón sempre. Bueno, pues eu non vou usar calificativos que usa el, teño clarísimo, é dicir, non vou usar. Vou intentar, desde logo, non usalo, sin da cabeza se che veñan a cabeza. Nos, o primeiro que queremos é agua para Lalín, agua suficiente, agua de calidad e agua a bon precio. Eu creo que é de sentido común, porque así o faría cada un a súa casa, pero tamén hai que darse cuenta que Crespo na súa vida non fixo máis que estar na política e vivir da política, que é moi noble, non o estou poñendo en dúbida, pero non sabe outra cousa. Pero os que temos outras cousas, pois sabemos que se Lalín perde un 30% da agua, porque está tan malas cañerías, porque vai por o río abaixo, por o que sea, pois ese é o primeiro que habrá que arreglar. Ese é o primeiro. Segundo, habrá que saber que a agua que contamos, temos moita agua nas aldeas, temos agua destraídas, temos agua que hai que contabilizala, como mínimo contabilizala. E terceiro, se non hai agua suficiente, pois hai que ir por ela, non cabe a menor dúbida. Pero primeiro, temos que arranxar o que temos, porque se metemos a agua de Vilatuxe e se mezcla ca do Pozo Negro e se mezcla todo, pois non temos agua boa, según él. Seguiremos tendo agua pois regular,
de baixa calidad,
efectivamente. A ciudadanía pois teñe que chegar agua para beber, lógicamente, pero seguiremos tendo agua de calidad. Por iso, o primeiro que hai que arreglar é iso. E, por suposto, o que non se lle pode ter medo é a solucionar os problemas de calidade da agua que está vindo ahora mismo, porque Crespo tamén sabe de onde veñen esos problemas de calidade, sabémolo todo, sabe toda a veciñanza de Lalín. Oye, os ríos teñen que vir limpios, eso temos que telo claro. En esta década vai nos a ter que quedar moi clariño. Entonces, ese tamén é outro dos temas. A agua de Lalín ten que vir de calidade. E así non ven, hai que tamén actuar para que veña pois, da máxima calidade posible. Todos sabemos no territorio que convivimos, con que convivimos, etc., etc. Pero o que está claro é que a agua que ten que vir para Lalín ten que vir toda de calidade, porque se mezclamos a de Vilatuxe con esta e non arreglamos o problema da calidade, pois teremos unha agua regular.
Por certo, xa para ir rematando o pleno por videoconferencia novamente.
Pois posiblemente, pero eu tamén che vou dicir, nós, os socialistas disto non nos armamos un mundo, A nós gustaríanos un pleno presencial.
Sí.
Porque, oye, se se reúne ca ciudadanía, eu vexo que se reúne cos sectores afectados e tal, porque nós non. Pero dito isto, disto nós non vamos facer ningún problema ni ningún espectáculo. Que é por videoconferencia? Encantados. Que é presencial? Encantados. Que é mitad presencial e mitad... Encantados.
Vale, calquer formato.
Non, para nós, os socialistas, neste tema, non vamos a manter ningún problema. É dicir, que, sexa como sexa, pois vamos a ir con as nosas propostas, e as vamos a defender o mellor posible, pero volvo, se me permites,
sí.
A insistir no que o que a xente nos demanda en estes momentos son axudas, e a xente o que nos demanda en estes momentos é consenso e entendimento. E, por lo tanto, fago un chamamento a Crespo que volva ao consenso. Fixen o día que discutimos os presupostos, foi o primeiro que dixemos, temos que elaborar uns presupostos de consenso para que sean uns presupostos de verdad, que a xente se vexa reflexado neles. E claro, os presupuestos que elaborou Crespo, baixo o noso punto de vista, a xente non se vai a ver reflexado. Van saber eles reflexados, porque van a seguir cobrando os mesmos salarios, é dicir, van a manter pois, unha posición moi parecida da que viñan mantendo, pero que é a situación da veciñanza non se ve reflexada nestes presupuestos. Entre outras cousas tamén, porque o mundo rural... bueno, do que eu procedo, que conoce todo o mundo, que vivimos nun entorno rural, prácticamente, pois non ben reflexado tampouco nos presupuestos de Crespo, prácticamente cero. Todo o que poida vir para o rural pois pode vir da Diputación ou da Xunta. E claro, fiar todo eso pois tamén é un peligro importante.
Román Santalla, ímolo a deixar aquí. Bueno, hoxe é 25 de novembro e vemos vostede que, non sei se foi coincidencia ou non, o tema do jersey en cor violeta, hoxe, pois, moi apropiado co día. Non sei se vai a asistir a algún dos actos do 25 de novembro.
Sí, por suposto, os socialistas estaremos presentes nos actos.
Perfecto, que pase moi bo día, moitísimas grazas.
Pois moitísimas gracias a vostede, é unha aperta moi grande á veciñanza de Lalín e de toda a comarca, e sobre todo cuidarse moito para evitar que este virus siga afectando como está afectando.
Efectivamente, moitísimas grazas, un saúdo.